Κύριε Κουμουτσάκο, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τόλιο.
Θα ξεκινήσω όχι από θέματα διπλωματίας, αλλά από θέματα οικονομίας, γιατί η κυβέρνηση με την έξοδό της σήμερα στις αγορές, αν μη τι άλλο, διαμορφώνει ένα καλό, αισιόδοξο κλίμα για την ελληνική οικονομία, αποκλιμακώνεται τα επιτόκια, ενισχύεται, αν θέλετε, αυτό που ο κύριος Τσίπρας ονομάζει success story.
Πρέπει να σας πω ότι δεν έχω δει ακόμα ποιο είναι το επιτόκιο.
Ήξερα είναι αρκετά χαμηλό. Αυτή την ώρα στην δευτερογενή κινείται στο 6,6.
Παρακαλώ, γιατί δεν το είδα.
Στο 3,6. Είναι αρκετά σημαντικά χαμηλό.
Στη 3,6 είναι περισσότερο πάντως από ότι δανείζονται άλλες οικονομίες. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάξω. Mm-hmm. Εγώ δεν θέλω να γκρινιάξω. Ακούστε. Βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές. Αυτό είναι από μόνο του ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι αρνητικό. Όμως. Ταυτόχρονα είναι πολύ λίγο και πολύ αργά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική οικονομία υπέφερε αυτά τα χρόνια. Θα μπορούσε όλο αυτό το οποίο σήμερα εμφανίζεται ως ένα βήμα προς θετική κατεύθυνση να έχει προϋπάρξει πολλά χρόνια πριν. Η οικονομία να ήταν σήμερα σε τελείως διαφορετική κατάσταση, χωρίς αυτή την αιματηρή φορολογία, χωρίς να είμαστε με μια ανάπτυξη η οποία υπολείπεται από την ανάπτυξη των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και εν πάση περιπτώσει σε μια τελείως άλλη φάση πραγματικής και ουσιαστικής εξόδου από τα μνημόνια και από την επιτήρηση. Αυτό το οποίο σήμερα ζει η ελληνική οικονομία είναι ένα είδος μνημονιακής επιτήρησης, χωρίς να λέγεται τυπικά μνημόνιο, αλλά ακόμα η ελληνική οικονομία βρίσκεται υπό την εποπτεία, ξέρετε, πολύ αυστηρή, τρίτων παραγόντων. Επομένως, εμείς λέμε με μία λέξη ότι αυτό είναι πολύ λίγο και πολύ αργά. Θα μπορούσαν, αν δεν υπήρχε η εγκληματική πολιτική του πρώτου εξαμήνου του 2015, σήμερα η χώρα να ήταν πραγματικά σε μία τελείως μα τελείως πολύ θετικότερη οικονομική φάση. Και πιο δίκαιη και να μην έχουμε και άλλη απώλεια Ελλήνων στο εξωτερικό, να είναι πιο ισχυρή και πιο θετικά τα δεδομένα για τους αδυνάμους, να έχουμε λιγότερη ενεργεια, όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν συμβεί αν δεν είχε υπάρξει εκείνη η δραματική και εγκληματική εκκίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που κόστησαν στην ελληνική οικονομία πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, 100 λένε οι πιο έγκυροι και αντικειμενικοί αναλυτές.
Το δεύτερο πάλι για την οικονομία έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, έστω μέσω Σκάρλετ Γιόχανσον, απίθυνε μια συνεργασία, μια εθνική γραμμή δηλαδή, γύρω από τη μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πιστεύετε ότι, ή μάλλον θα ανταποκριθείτε σε μια τέτοια προσπάθεια, αν γίνει, δηλαδή να φτιάξουμε μια εθνική γραμμή γύρω από τα ζητήματα αυτά?
Για ακόμα μια φορά έχουμε μετακίνηση και μετάλλαξη του κυρίου Τσίπρα στην προσπάθειά του να υιοθετήσει δικές μας προτεραιότητες και δικές μας γραμμές. Η ανάγκη μείωσης των ελλημάτων, των πρωτογενών ελλημάτων, είχε γίνει και είναι σημαία της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πολλά χρόνια. Τότε μας λιδωρούσαν λέγοντας αυτά τα περί Σκάρλετ Γιόχανσον και όλα αυτά, ότι αυτό δεν γίνεται. Τώρα τι θέλουν? Ένα κομμάτι συμμετοχής στη σωστή πολιτική. Λοιπόν, τώρα είναι επίσης πολύ αργά. Είμαστε σε φάση εκλογικής αναμέτρησης πλέον. Είναι το ρολόι γράφει ανάποδα. Είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα μια μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα το βοηθήσει να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο έρχεται, που είναι μια μεγάλη και θορυβώδης εκλογική ήττα.
Πάντως, έστω έτσι όπως το περιγράφετε, κύριε Κουμουτσάκο, το θέμα της μιας εθνικής γραμμής, μια συνεργασία, μια συνένεση ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων για να παλέψουμε στόχους που αφορούν στην ελληνική προσαρμογή είναι στο τραπέζι.
Να σας πω. Παίζει ρόλο αυτή η, σε πρώτη ανάγνωση αν θέλετε, θετική υποχώρηση, περί αυτού πρόκειται, του κυρίου Τσίπρα, ή όταν προτείνεται από την κυβέρνηση, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο από ποιον προέρχεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος, και ένας πολιτικός και ένας πρωθυπουργός, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο προέταξε αλλά και υλοποίησε το μήνυμα ή θα τους τελειώσουμε ή θα μας τελειώσουν, δεν έχει αξιοπιστία όταν καταθέτει προτάσεις μιας δίθεν συνεργασίας και μάλιστα μάλλον σύμπλευσης και μάλιστα για ένα στόχο που μέχρι χθες τον λιδωρούσε που προερχόταν από τη Νέα Δημοκρατία και τον αγνοούσε όσον αφορά τη δική του στρατηγική. Επομένως υπάρχει μια κρίσιμη μάζα μεγάλης δυσπιστίας απέναντι στα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα.
Να πάμε τώρα στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα κιόλας να ξεκινήσω από αυτό παρέμβαση στο Φόρουμ των Δελφών γύρω από το θέμα των ελληνοτουρκικών, με αιχμή, αν θέλετε, το τι έγινε στην Κύπρο, στην Κυπριακή ΕΟΣ και τα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Εσείς πιστεύετε ότι η Τουρκία, μάλλον αυτό που είπατε, ότι η Τουρκία απέκλεισε ουσιαστικά τον εαυτό της από τις ενεργειακές εξελίξεις. Ωστόσο, η Τουρκία είναι εδώ με τις διεκδικήσεις, με τις αμφισβητήσεις σε αυτό το χώρο και διαμορφώνοντας ένα κουβάρι, ας πούμε, αρκετά επικίνδυνο, θα έλεγα, για τα ελληνοτουρκικά, κύριε Κουμουτσάκο.
Έχετε δίκιο. Η Τουρκία είναι εγκλωβισμένη στη στρατηγική ένταση. Και εξηγώ γιατί. Κανείς δεν ήθελε να αποκλείσει την Τουρκία. Αν η Τουρκία ήταν μέλος της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, αν σεβότανε το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κρατική υπόσταση και άρα δικαιώματα που πηγάζουν από την κρατική της υπόσταση όσον αφορά τις θαλάσσιες ζώνες της και τη δυνατότητα να κάνει έρευνες στις θαλάσσιες ζώνες της, αν αυτά τα έχει αποδεχτεί, δεν είχε κανείς πρόθεση στρατηγικά να την αποκλείσει. Αυτοαποκλείστηκε, απέκλεισε τον εαυτό της. Και μάλιστα όταν το είπα αυτό και υπήρχαν και εκπρόσωποι και της τουρκικής πρεσβείας και άλλων, δεν μπόρεσαν να απαντήσουν. Η Τουρκία βρίσκεται λοιπόν αποκλεισμένη από τις εξελίξεις με δική της υπαιτιότητα.
Αυτό...
Τώρα τι θέλει να κάνει, κάπως να μην τρέξουν οι εξελίξεις ερήμην της. Και πώς το κάνει αυτό? Με το να δημιουργεί προϋποθέσεις έντασης και ακολουθώντας μια πολιτική έντασης. Έχει εγκλωβιστεί στη στρατηγική της έντασης. Διότι δεν μπορεί να είναι μέρος των εξελίξεων επειδή θεμελιακές αναφορές τις αρνείται, άρα διεκδικώντας μια παρουσία θα συντηρεί την ένταση. Η Τουρκία λοιπόν, αντί για να είναι παράγοντας σταθερότητας, είναι ένας παράγοντας αστάθειας, ένας παράγοντας που δεν παράγει ασφάλεια, αλλά παράγει ανασφάλεια στην περιοχή. Και πράγματι, εάν συνεχιστεί αυτή η στρατηγική, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, είτε σκόπιμα, είτε από ανθρώπινο λάθος, είτε από παρανόηση, να έχουμε μια κλιμάκωση της σημερινής διαρκούς έντασης σε κρίση.
Να πάμε τώρα και στο ταξίδι τη Μόσχα και τα ελληνοτουρκικά μεγάλα και το Κυπριακό βεβαίως, γιατί νομίζω ότι δυσκολεύουν πλέον και οι διαδικασίες για λύση του Κυπριακού στο φόντο των ενεργειακών αποκαλύψεων.
Πράγματι, τα ενεργειακά θα πρέπει να ήταν καταλύτης για μεγαλύτερη, αν θέλετε, σύγκληση και μια προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων. Όμως τα ενεργειακά, ξαναλέω, επειδή η Τουρκία αρνείται θεμελιώδεις παραδοχές στις διεθνείς σχέσεις, γίνονται παράγων μεγαλύτερης αστάθειας και έντασης. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
Λοιπόν,
με ρωτούσατε για τη Μόσχα.
Για τη Μόσχα πήγατε με τον κύριο Μητσοτάκη. Καλό, θερμό το κλίμα.
Το ταξίδι στη Μόσχα πήγε πάρα πολύ καλά. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν μια επιδίωξη να διευρύνουν και να εμβαθύνουν ένα δίκτυο διεθνών σχέσεων προς όφελος της χώρας. Αυτό το κάναμε και στο ταξίδι της Μόσχας. Και ταυτόχρονα δώσαμε και ένα σαφές στίγμα και προς τους δυτικούς μας συμμάχους και προς τη Μόσχα. Για να ξέρουν όλοι ακριβώς που στεκόμαστε. Οι καθαροί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό σύστημα ασφάλειας και αξιών και αρχών. Ταυτόχρονα όμως ουδείς μπορεί να της πει ή να της στερήσει τη δυνατότητα να εμπλουτίζει την εξωτερική της πολιτική με καλές λειτουργικές και παραγωγικές σχέσεις με όποιον πιστεύει ότι μπορεί να το κάνει.
Να υποθέσω
ότι... Μια τέτοια χώρα και λόγω του μεγέθους και λόγω της ιστορικής μας σχέσης είναι η Ρωσία. Και εμείς σε αυτή τη βάση επιδιώκουμε και θα επιδιώξουμε τις καλύτερες δυνατές λειτουργικές σχέσεις με τη Μόσχα.
Να υποθέσω ότι κάποια άτυπη, να το πω έτσι, σύμπλευση γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών, δηλαδή αντιδράσεις, έκανε πιο θερμό το κλίμα των συνεννοήσεων με την...
Κοιτάξτε, είναι τελείως διαφορετικές οι αναγνώσεις των δύο πλευρών. Εκείνοι βλέπουν πίσω από τη Συμφωνία των Πρεσπών μία αρνητική εξέλιξη για τη δική του στρατηγική που είναι η διάβαση
του ΝΑΤΟ. Για τον ΝΑΤΟ.
Εμείς... Για τον ΝΑΤΟ λοιπόν έχουν αυτή τη διάσταση. Δεν έχουν μια διάσταση στη Συμφωνία των Πρεσπών επί της ουσίας της συμφωνίας όπως έχουμε εμείς. Η δική μας αντίθεση Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι το ΝΑΤΟ, είναι η ουσία της συμφωνίας που όπως είδατε τις τελευταίες μέρες το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία έχει αναγνωρίσει δύο στοιχεία που μπορεί να αποδειχθούν στην πορεία του χρόνου συστατικά στοιχεία μειονοτικών διεκδικήσεων είναι η βασική μας και άτεγκτη και σκληρή κριτική.
Είναι γνωστές οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω. Αν η Ρωσία για τους δικούς της λόγους αυτή τη στιγμή προσπαθήσει να λάβει πρωτοβουλίες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, είτε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή σε άλλα διεθνή φόρα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι μαζί της, δηλαδή θα στηρίξει αυτές τις προσπάθειες?
Η Συμφωνία των Πρεσπών, κύριε Τόλιο, είναι πλέον μια διμερής συμφωνία με κύρωση και από την Ελλάδα.
Άρα δεν υπάρχει θέμα βέτο του Συμβούλιο Ασφαλείας.
Η Ελλάδα, η κυβέρνηση, εμείς φροντίσαμε, αγωνιστήκαμε, προσπαθήσαμε με όλες μας δυνάμεις να αποτρέψουμε την κύρωση μιας επιζήμιας συμφωνίας. Η σημερινή κατάσταση είναι ότι υπάρχει μια συμφωνία ακυρωμένη και μια ένταξη στο ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήταν πάντα χώρα του στάτους που βάσισε την εξωτερική της πολιτική απέναντι και στην αναθεωρητική, διεκδικητική και προκλητική στάση της Τουρκίας, στο γεγονός ότι εμείς σεβόμαστε τις διεθνείς συνθήκες, ενώ εκείνη δεν τις σέβεται. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι μία πιθανώς μονομερής κατάργηση αυτής της συμφωνίας από την Ελλάδα θα οδηγούσε με μεγάλη πιθανότητα στο εξής σενάριο. Η χώρα αυτή να μείνει μέσα στο ΝΑΤΟ γιατί μπήκε και δεν βγαίνει, με το όνομα και στους διεθνείς οργανισμούς, με το όνομα Μακεδονία σκέτο.
Που σημαίνει λοιπόν, ότι εμείς... οι κινήσεις της Ρωσίας να δημιουργήσει ρήγματα σε όλη αυτή την ιστορία δεν θα παρακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.
Στο στρατηγικό και τραγικό λάθος της κυβέρνησης με τη Συμφωνία των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει κινήσεις που να προσθέσει ένα έγκλημα κατά των εθνικών συμφερόντων.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Κουμουντσάκη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε. Γεια σας.